гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі, Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, Бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus.slimak.rfrl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанавання слухачоў.
Званіце, нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння міжнародны дзень роднай мовы. У свеце ён адзначаецца 10 раз. Дзень святкавання 21 лютага быў абраны ЮНЕСКА таму, што ў гэты дзень у 1952 годзе загінулі 5 студэнтаў, якія змагаліся за наданне мове бангла статусу дзяржаўнай у тагачасным Пакістане. Усходняя частка гэтай краіны пазней стала незалежнай дзяржавай Бангладэш. У сучаснай Беларусі становішча з беларускай мовай пагаршаецца, расказвае Іна Студзінская.
Зараз у нашым рознакаляровым і рознагалосным свеце налічваецца больш за 6 тысяч моваў. Палова з іх пад пагрозай знікнення. У Беларусі ў 1990 годзе быў прыняты закон аб мовах. Статус беларускай мовы быў замацаваны і ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1994 году. Расейская мова вызначалася ў ёй як мова міжнацыянальных зносінаў. Аднак пасля травеньскага рэферэндуму 1995 году расейскай мове быў нададзены роўны статус беларускай, і сітуацыя пачала мяняцца ў горшы для мовы тытульнай нацыі бок. Асаблівую трывогу выклікае тое, што з кожным годам скарачаецца колькасць беларускамоўных школ. Старшыня таварыства беларускай школы Алесь Лоска прыводзіць такія лічбы.
У Беларусі цяпер навучаецца 18,4% школьнікаў па-беларуску. Безумоўна, гэта вельмі мала. У минулом годе научалось 20,9%, а теперь поменьшилось одразу на 2,5%. Особливо закрываются школы у вёсках белорусские.
Выкликает занепокоенность и реформа адукации. Переход с 12-годки на 11-годку. Амаль удвоя скоротились школьные программы по белорусской мове и литературы. Кажа наставница с Полоцку Валерия Сом.
Фактично у все класса, кроме 5-й, яны проходят реально по 2 подручники за год. Якая ему выбить, яко сведу про гэтому. Тут, якое б не было майстерства наставника, это все равно на кладе свой отбиток. И это значит 6-е, 7-е, 8-е, 9-е, 1-е, 9-е, 2-е, 15-е, 4-е, 5 поколений учнев, яны по-любому пэўныя тэмы прайшлі вельмі павярхоўна. Нагнаць гэта далей будзе вельмі, вельмі цяжка.
У Менску зараз ёсць 5 гімназій і адна агульнаадукацыйная школа з беларускай мовай навучання. Астатнія сярэднія навучальныя ўстановы з расейскай мовай. Настаўніца беларускай мовы і літаратуры з Полацку Валерія Сом перакананая.
У рускай школе не можа быць дзяцей, якія добра валодаюць беларускай мовай. Могут быть выключения пэўныя, але таких человечков может быть 2-3-4 на увесь город. Потому что яны не могут нигде чуть гэтую мову реально нормальную. Поза межами ООКа большасць настаўнікаў беларускай мовы по-беларуску не размаўляе. И дети просто элементарно копируют то, что яны бачаць. Калі нема асяроддзя и калі нема такой вот непосредственной зацікаўленасці, ничего не будет.
Говорила выкладчица белорусской мовы у Полоцку, письменница и поэтка Лера Сом. Як вы чули, у столицы Беларуси Менску теперь есть 5 гимназий и одна средняя школа с белорусской мовой на вучанне. А усяго у столицы 215 средних школов. Сегодня с нагоды Международного дня родной мовы почался первый этап другой агульнанациональной белорусской диктовки. У Менску диктовку писали у сядзібе Товариства белорусской мовы имя Францишка Скарыны. Узяць удзел у яе написанні у офис ТБМ пришли паслы Швеции и Украины, передае Алесь Дашчынскі.
На выбор пропонованы сёлета 2 тексты. Прадмова до сборника «Дудка беларуская» Францішка Багушевіча и «Родная мова» по Уладзіміру Караткевічу. Сярод удзельнікаў былі амбасадары Швеции Стефан Эриксон и Украины Ігор Ліхавы. Спадар Эриксон адзначыў, што будзе рады, калі сваім удзелам у дыктоўцы падштурхне іншых да выкарыстання беларускай мовы, адметнай і прыгожай, на якой неабходна размаўляць. Памяшканне ТБМ маленькае, і ўсе 20 месцаў былі занятыя. ТБМ Олег Трусов задоволен стартом диктовки.
Мы не ставили на мете собрать всех прихильников белорусчины в маленький офис ТБМ. Это просто такие символичные початки. Мы личим, что диктовку повинны писать маленькими группами. Писать можно и дома, и в семье, и на уроках. Так было и в минулом году. Самое массовое написание диктовки, конечно, будет 15 и особливо 25 соковика. Чему в этом году ранее? Потому что 10-е годки родные мовы. Бо в минулом году мы починали 15 соковика на день першої конституції. Зараз ми цей етап розтягнули на 2 місяці.
Біографію фотоздымок і адрес переможців треба досилати у ТБМ для адмислової публікації у газеті «Наше слово», а так само у гонорування. Сьоліта у многих регіонах улади виділили помешкання для проведення диктовки, однак вищейші державні структури проігнорували запрошення ТБМ на удел у акції. Олег Трусов адзначив.
Мета диктовки тая ж, як в минулом годе. Сприять популярности и престижности белорусской мови. Показать, что мова живая. Ну, а в этом годе, напередодні перепису, тем больше диктовка повинна занять важное место. Бо той человек, который писал диктовку, уже не напишет, что его родная мова іншая, не белорусская.
Сегодня диктовку писали и в інших городах. У Варшаве эта імпреза отбылася у Палаце культуры и науки. Представник инициативы «Белорусская национальная память» Анатоль Міхнавец оповел.
Беларусы, якія жывуць, вучацца, ці знаходзяцца тут на прытулку ў цэнтры Варшавы, пісалі дыктоўку. Мы пісалі тэкст «Родная мова» Караткевіча. Прыйшло каля 50 чалавек. Прыйшлі нашы сябры палякі, напрыклад, былы амбасадар Польшы в Беларусі Марыуш Машкевіч разам з жонкай прафесара з універсітэта Варшаўскага. Прэзідэнт калегіум цывітас пані Каралевіч. Калі мы хочам быць нацыяй, быць дзяржавай, мы павінны памятаць і размаўляць на сваёй мове. Мова — это тое, што гуртуе людзей.
Сёння ж у Менскім палацы мастацтва отбылася імпрэза з нагоды між Міжнародного дня родної мови. На ній були угонаровані рупліўцы Білорусщини. Серед їх старшиня товариства білоруської школи Аліс Лоска. Ён нагадав, що 12 годов тому на Менщині у перші білоруські класи приймалося каля 80% дітей, а тепер 16-17.
Коли недзе 1% кожен год було падіння, то тепер уже 2,5%. Відчувається в наступному році так само може бути горш в зв'язку з реформою. Не тільки день родної мови, треба домагатися, щоб в наступному році був год родної мови.
Говорю старшиня товариства білоруської школи Алесь Лоска. Я додам, що товариство білоруської мови так само відзначило подяками амбасаду США, послов Швеції, України, Литви, Польщі, былих послов Ізраїлю Зєве Бен-Ар'є і Словаччини Любоміра Регака за міжнародну популяризацію білоруської мови. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз про одну з наших завтрашніх передачів.
Чому Хавьер Салана приїжджав у Мінськ? У якій ступені опозиція зможе удзельнічаць у діалогу поміж Брюсселем і офіційним Мінськом? Як незалежне громадство може і повинна адказваць на выклік нормалізації адносінаў поміж Беларусю і Європою? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філозаф Валентина Кудовіч, шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна і палітолог Юры Чавусаў.
Праскі акцент у нашым ефірі слухайце заўтра. Наступствы сусветнага фінансавага эканамічнага крызісу ўсё больш адчувальныя для буйных прадпрыемстваў Беларусі. Агляд крызісных праяваў у беларускай эканоміцы за мінулы тыдзень падрыхтаваў Ігар Карней.
Яшчэ летась беларускія вытворцы харчавання лёгка знаходзілі спажыўцоў за мяжой, найперш у Расіі. Ва ўмовах крызісу сітуацыя кардынальна змянілася. Прикладом, нереалізаваныя запасы сухога малака павялічыліся сёлета ў 10 разоў. Маскоўская кампанія «Процнап», якая забяспечвае расійскую сталіцу сухім малаком, адмаўляецца ад беларускай прадукцыі. Прычыны тлумачыць менеджер Марына Ільіна.
Могу сказать, что для Беларуси надо. Первое. Снизить немножко цены. Поставка, чтобы была подешевле. То, что им поставляют, очень дорого. Цены дорогие. Не для Москвы. Это главное. А второе – это качество. Бывает иногда плохое качество.
Россия увозит больше за 60 тысяч тонн сухого молока что год. 70% ад гэтай колькасці раней імпартавалася з Беларусі. Цяпер жа Малочны саюз Расіі пераканаў урад, што для прадукцыі з Беларусі трэба ўвесці абмежаванні. Як паведамілі на адным з вытворчых аб'яднанняў, клецкім масларобчым камбінаце, тут утварыліся залежы сухога малака. Работнікі прадзільнага цэху Магілёўскага заводу штучнага валакна пагрозай страйку не далі адправіць сябе ў вымушаны адпачынак. Прычынай спынення цэху сталася незапатрабаванасць прадукцыі, гаворыць работнік заводу.
Два прадукты работаюць – шок і плёнка. На шоке правильный цех один зал хотели закрыть. Правильщики возмутились, до забастовки дело дошло, 12 числа их приняло директор.
На паседжанні Магілёўскага гарвыканкаму, дзе чыноўнікі падводзілі вынікі працы мясцовых прадпрыемстваў у студзені, сярод найгоршых названы завод штучнага валакна, хімвалакно, тэхнапрыбор, металургічны завод, Магатэкс. Іх кіраўнікі тлумачаць цяжкасці неспрыяльнай сітуацыі на замежных рынках. Намеснік старшыні Магілёўскага гарвыканкаму Олег Летянкоў лічыць інакш.
Мы должны производить прежде всего то, что будет продаваться, то, что будет нужно и на Западе, и на Востоке. К сожалению, мы пока в этом отношении не научились.
Основными проблемами прадпрыемства Магілёўшчыны застаецца затаварнасць прадукцыі складоў, а таксама змяншэнне аб'ёму вытворчасці да 84% у параўнанні са студзенем 2008-га. Спасылаючыся на крызіс, адміністрацыі некаторых прадпрыемстваў спрабуюць эканоміць, адключаючы ацяпленне ў цэхах. Асноўныя вытворчыя цэхі Салігорскага завода жалезабетонных канструкцый адключаны ад ацяплення з кацельні. На працоўных месцах тэмпература амаль такая ж, як і на вуліцы. Дырэктар завода Сергій Ермалінскі загадаў адключыць цяпло ў трох цэхах.
Около 200 гігакалорій необходимо на отопление ежемесячно каждого подобного цеха. То есть вот в этот зимний период надо говорить о сотнях миллионов рублей, которые ушли бы на отопление этих цехов.
Аднак спакою на Салігорскім заводзе няма, гаворыць кіраўнік Менскай абласной арганізацыі незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Мікалай Пахабаў.
Ермалінскі лукавіць. Ён уже знищая тех людей, которые написали письмо и дослали в санэпидемстанцию, в прокуратуру. Как они написали, это члены нашего профсоюза. На них начались гонения, презираются мастера, замы начальников цехов, пишут на них докладные.
На Лицкой обутковой фабрице рыхтуются до переходу на 4-дневный працовный тыдень. Загадчица пленового отдела Алена Дайлида рассказывает, что банки подняли процентную ставку по кредитах с 14 до 21%. Выплата по кредитах за год увеличилась на 600 миллионов рублей. На 18-20% подросли кошты импортной сыровины, а так само энергоносбитов.
Это, естественно, возросли затраты в себестоимости, возросли затраты на производство и реализацию продукции, возросли затраты по сырью и снизилась наша рентабельность. То есть прибыли мы, соответственно, за единицу продукции получим меньше.
Еще одна важкая околичность, якую подкресливая загадчица пленового отделу, празмерная бюрократия. Стало складаней проводить разлики за импортную сыровину. Вину у валюте. Поводле спадарыні Дайліды, треба спочатку адаслаць паперкі ў вышэйстаячыя арганізацыі і чакаць дазволу. Загадчыца вытворчасці прадпрыемства Тамара Ігнатовіч таксама скардзіцца на тое, што цяжка працаваць у сённяшніх умовах.
Пока пятидневка, но вопрос четырехдневки в воздухе повис. В перспективе рассчитываются, скажем, экономический эффект, затраты, к этому подготовка идет.
Ваўкавыскі литейный завод у сувязі с экономичным кризисом стратил практически все экспортные поставки. Продукцию завод экспортовал первоважно в Россию, частково в Казахстан и краины Балтии. Говорит наместник директора Олег Григоран.
Экспортные заказы вообще почти все пока ушли. А по Беларуси процентов на 30-40 упали. Просто у меня еще лежит порядка там 4-5 миллионов российскими рублями товар, который не забрали россияне. Частично оплатили. Вторую половину пока не могут оплатить уже третий месяц. Вот стоит оборудование, ждет их.
На думку наместника директора, полновартостно предприемство запрацуя, коли вернутся экспортные заказы. Коли это отбудется, ён не ведая.
Агляд крызісных праяваў у беларускай эканоміцы за мінулы тыдзень падрыхтаваў Ігар Карней. І звярну вашу ўвагу, што адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода а 18 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал «Белсат».
Сёння на «Белсаце» а 21.15 глядзіце юрыдычны тэлежурнал «Маю права». А 21.35 на экране тэлежурнал «Еўропа сёння». И о 22.00 Жерар Калюш и Жерар Депардье у веселой комедии «Инспектор Недарека». Глядите нас про спадорожники Астра и Сириус. До встречи на Белсате.
А позднее сегодня в нашем эфире слушайте аналитичную передачу «Тыдень» с Радио Свобода. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Сёння ў свеце 10 раз адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы. У сучаснай Беларусі становішча беларускай мовы пагаршаецца. Цяпер на ёй вучыцца ў 30 разоў меней першакласнікаў, чым у 94 годзе. Таварыства беларускай мовы праводзіць першы этап другой агульнанацыянальнай дыктоўкі. Узяць удзел у яе напісанні ў менскі офіс ТБМ прыйшлі паслы Швецыі і Украіны. Гомельскі гарвыканкам мае намер правесці збор звестак пра дзейнасць міністаркі БНР Палуты Бадуновай і разгледзець пытанне перайменавання ў яе гонар вуліцы. Наступствы сусветнага фінансавага крызісу ўсё больш адчувальныя для буйных прадпрыемстваў Беларусі. На шэрагу заводаў скарочаны працоўны дзень, пачасціліся затрымкі з выплатай заробкам. Паводле сацыялагічнага пытання Інстытуту Гэлапа, Беларусь адна з 11 найменш рэлігійных краінаў свету. Толькі 27% жыхароў адказалі, што рэлігія ў іх штодзённым жыцці займае важнае месца. Як ставяцца да такой ацэнкі ў Беларусі? Даследаванне Алеся Дашчынскага.
Даследаванне праводзілася ў 143 краінах. Найбольш рэлігійнымі выявіліся Егіпет, Бангладеш, Шры-Ланка і Інданезія. Моцныя пазіцыі мае рэлігія ў Італіі, Партугаліі, Польшчы, Румыніі, Грэцыі, а таксама ў США. Сярод найменш рэлігійных 5 краінаў еўразвязу. Узначальвае спіс Эстонія, а таксама Азербайджан, Гонконг, Японія, Манголія і Беларусь. Прес-офіцер заводського управління міліції Мінську Анжеліка Гуринович не погоджається з тим, що Білорусь не релігійна країна.
У наших людей, наверное, ще формується привичка ходити в церковь. А вообще наш народ довольно религиозен. Обращая внимание на все праздники религиозные, у нас они очень широко празднуются.
Однако, по выводу даденных милиции, на минулое православное Рождество у церкви пришло около 16 тысяч менчуков, а на католическое – прикладно 3300. Это агулом крыху больше за 1% от жихаров Минску.
Религиозные чувства не всегда видны, не всегда люди склонны их демонстрировать. Главное, чтобы Бог был в сердце.
Заводская милиция Менску почала возить наказанні у Свято-Георгіївську православную церкву особов, яких могут позбавить батьковских правов и з чиїх сім'їв забраные дети, а так само злочинцев, які знаходяться под наглядом, и тих, кто зловживає алкоголем.
Мы пригласили людей достаточно много. Мы заказали автобус. Священник прочитал им проповедь, отслужил службу, помолились они вместе. Слово священника воздействует совершенно по-другому, чем слово сотрудника милиции. И если объединить вот эти усилия, и это будет на добровольной основе, то, может быть, действительно поможет человеку изменить свою жизнь к лучшему, просто дать человеку импульс.
Юрист протестантской церкви «Новое життё» Сергей Луканин схильный бачить такое долучение до Бога хучей проявой авторитаризму. И он погоджается с висновами Института Гэллапа. Однако спадар Луканин лічит, что больше за 80% громадян в Беларуси назовут себе верниками и скажут, что то нешта там на небе ёсць.
Мы вельмі многае робім, каб змяніць тыя нормы законаў, якія не адпавядаюць Библии, например, вельми много норм у законе о свободе совести в религиозных организациях. Навод есть такие нормы, какие, коли их выполнять литерально, то навод яны забороняют совместные молитвы дома. Это значит, навод я не могу со своей семьей совместно молиться систематично и выучать Библию.
Поводле старшини костельного комитета Миколы Гракова Беларусь довольно неоднородная. И коли послухать святару на Гомельщине и Могилевщине, то погоджаешься с высновами института. Тут у Гэлапа.
Менавіта перарвалася сувязь пакалення. І там рэлігія была практычна знішчана. Хрушчоў хацеў абвясціць Беларусь першай рэспублікай, у якой увогуле не было б ніводнага верніка. Але перашкаджалі менавіта нашы заходнія рэгіёны, дзе яшчэ існавала гэтая сувязь пакалення. У мяне знаёмы святар некалі працаваў у Чашніцы. Там каталіцкая праваслаўная парафія. Колькі там людзей заходзіць у садку ці ў касцёл. Іх увогуле бянтэжыла тое, што святар каля капліцы у прыватным доме паставіў там крыж з укрыжаваннем. І людзі пісалі, такі падобны працэс адбываецца ў лічыцца. Людзі бянтэжаць рэлігійныя сімвалы. Увогуле яны не хочуць іх бачыць, яны не жадаюць прымаць іх у сваё жыццё.
Вымяраць узровень рэлігійнасці даволі складана, бо грунтоўных даследаванняў фактычна не праводзіцца. Да прыкладу, паводле кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі, Беларусь краіна праваслаўная, тут амаль 85% вернікаў. Сюды часта наведваўся з пастырскімі візытамі маскоўскі патрыярх. Расце колькасць храмаў і прыходаў. Таксама ёсць шэраг дамоваў аб супрацоўніцтве праваслаўнай царквы з дзяржаўнымі інстытутамі. Аднак, паводле стваральніцы парталу царква Наталлі Васілевіч, гэтымі дамовамі царква хутчэй заганяе сябе ў залатую клетку.
Гэта замінае нават рэлігійнасці і дамоўленасці, яны ў рэсцерэчстве застаюцца пустым гукам. Таму што нават да заключэння гэтых дамоўленасцей у царквы было нашмат больш магчымасцяў праводзіць нейкую дзейнасць. З іншага боку, царкве прыходзіцца плаціць лаяльнасцю да дзяржавы, трэба маўчаць, калі маўчаць царква не павінна.
Прадстаўнік беларускага экзархату архімандрыт Алексей Шынкевіч кажа, што ў Беларусі рэлігія на сэрцы, а не на языку.
Для нас меркаванне гэтага інстытута не з'яўляюцца аўтарытэтнымі. І мы бачым, наколькі наш народ рэлігійны. Канешне, мы, святары, вельмі крытычна адносімся да духовнага стану нашага народа, таму што нам хочацца, каб ён лепшы быў, больш адукаваны ў хрысціянскай навуцы. Трэба ўлічваць, 70 год просто дарма не прайшлі. Але мы бачым такія шырыя сардэчныя памкненні да Бога. Гэта самае значнае то, што мы можам бачыць на сёння.
Святар беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Леаніта Каловіч, які быў аштрафаваны ўладамі за свячэнне крыжа, адзначае.
Як бы там ні было, паступова ідзе вяртанне да рэлігійнасці народа. Хоць, канешне, марудна. Беларусы ўсё-такі адраджаюцца як нацыя, як і рэлігійная нацыя. Дзяржаўнасць і менталітэт народа трымаюцца на слупах. Бог, мова, вера, бацькаўшчына і ўлада, зрэшты. Калі ўлада загаворыць па-беларуску, то і пойдзе сапраўды наша беларуская гэта рэлігійная дзейнасць. Бо беларусы не ўсе ідуць у расійскую праваслаўную царкву, бо тая царква чужая. Таму, канешне, беларусы яшчэ многім вагаюцца, кідаюцца.
Гаварыў айцец Леанід Акаловіч. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. У наступным выпуску «Дому літаратара» размова с аўтарам прадмовы да зборніка Славаміра Мрожыка «Дом на мяжы» Вячаславам Ракіцкім, развагі крытыка Анатолія Сідарэвіча пра кнігу Алексея Карпюка «Развітанне з ілюзіямі» і гутарка з віцебскім перакладчыкам Уладзімірам Папковічам, яго новыя пераклады ў аўтарскім чытанні. «Дом літаратара» слухайце ў нашым эфіры пазней сёння.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Перад выхадам праграмы ў эфір мы атрымалі такія СМС-паведамленні. Віншую з міжнародным днём роднай мовы. Дзякую за тое, што вы несяце яе ў нашы хаты. Сестра, што жывёт в Омске, гаварит, не верце Пуціну, в Омске в магазинах пуста, прадуктов нет. Яшчэ раз нагадаю нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24, а зараз перадача «Званкі на свабоду». Выпуск падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Слухачы працягваюць каментаваць візіт у Менск прадстаўнікоў розных еўрапейскіх структураў. 20 лютага Беларусь наведала дэлегацыя Еўрапарламенту, а раней вярхоўны прадстаўнік у пытаннях агульнай знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі еўразвязу Хаўьер Саляна, а таксама дэпутаты парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. СМС-паведамленне. Захад звар'яцеў. Крымінальную Беларусь лічыць дэмакратычнай? Вар'яцтва.
Зроблен першы крок паміж еўразвязам і афіцыйным Мінскам. Гэта ў дальнейшым будзе мець вялікае значэнне. Хаўьер Салана станоўча ацаніў сустрэчу з прэзідэнтам. У дальнейшым сустрэча ў Брюсселе, калі мае адбыцца, сустрэча будзе без пасрэднікаў. Але апазіцыя таксама павінна выказаць сваё меркаванне па тым ці іншым пытанні. І ў дальнейшым, каб былі станоўчыя вынікі, трэба, каб у склад урада уваходзіла апазіцыя. Гэта дасць магчымасць многія пытанні вырашыць без праблем. Ларыса, горад Мінск.
Паслуху коментар слухача, які гаворыць, а што нам дасць та Европа? Ну, вы паглядзіце вакруг сябе. Машыны ўсе еўрапейскія, сотавыя телефоны ўсе еўрапейскія, імпартная гэтая ўся тэхніка бытавая, ўся еўрапейская ці японская. Што нашага? Ну, я лічу сабе патрыотам, на мне толькі носкі віцебскай фабрыкі кім. А астальное ўсё адзенне і абутак тоже еўрапейская. А гаворыць, што нам Европа нічога не дае.
Наступнае тэлефанаванне на тэму беларуска-расійскай інтэграцыі.
По инициативе России создаются вооруженные силы быстрого реагирования стран СНГ. Я считаю, что у Беларуси нет внешних врагов. Страна расположена в центре Европы и место в Беларуси в Европейском Союзе. И нечего нас толкать в Азию. Этот договор будет давать право российским танкам гулять на просторах этих стран. Угроза существует внутренняя только для Беларуси. Это собственный президент Песковский, город Гомель.
Традиционно у звонках на свободу слухаши говорят про экономичный кризис. СМС-поведомление. Сестра, якая живе у Омску, говорит, не верьте Путину, у Омску у крамах пусто, харчов няма.
Наша Беларусь сейчас в кризисе. Не было бы этого кризиса, если бы наш Лукашенко немножко наблюдал бы за своими чиновниками. Ведь ни денег, кто ни о чем не глядит, ни колхозов, ни совхозов. Все раскидывается, все разбурвается. Ни один наш чиновник, ни один не живет бедно. Они живут богато и смеются над народом о том, что они глупые работают на их. Вот и беда наша в том, что все состоится в несправедливости и нечестности.
У Беларуси основный тяжер экономичного кризиса полег на предприемстве.
Але чому? Не проводяться скорочені ці перегляд бюджету на втримання адміністрації президента, роздутих вертикальних структур, КДБ, міліції, ОМОНу, президентських оховників, контролюючих органів, БРСМ, політологів, ідеологів і других державних чиновницьких структур. Коли основна маса білоруського громадства живе на 400-500 тисяч білоруських рублів, дик чому на такий заробок не зможе прожити державний чиновник? Чому за бездарне керування економікою повинно розлічуватися будуче покоління білорусів, погашаючи многомільярдні кредити Лукашенки? Чи маємо ми моральне право жити за їх кошт? Михаїл Бероза.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52, працуя 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Гэта была перадача «Званкі на свободу». Яе вёл Ягор Маёрчык.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная крыніца оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода за все в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичная передача.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины в нашем эфире «Тыдень с Радио Свобода», штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат» и в нашем радиоэфире. Великий европейский десант у Беларусь, линия Брюсселя супроть линии Сталина. Три демонстрации у Менску, демонстрация любови, демонстрация памяти и демонстрация брутальной силы. А так само приватная битва супроть метро и страйк на отворот по Могилевску. Кто оховывая товариство оховы помников и кто знищал белорусское духовенство. Гэтыя тэмы ў перадачы «Тыдзень» з Радыё «Свабода» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы Александр Лукашук і супрацоўнікі нашай службы Алег Груздзіловіч, Юрый Дракахруст, Ян Максімюк, Алена Ціхановіч і я, Сергей Абламейка.
Заклік апазіцыі «Беларусь у Европу» на гэтым тыдні набыў люстраное выяўленне. Европа была ў Менску. На працягу одного тыдня у столицы Беларуси находилась делегация парламентской ассамблеи Рады Европы. Был высшийший координатор внешней политики Евразвязу Хавиер Соляна и премьер-министр Латвии. Про выники и значение этих визитов крыху поздней, а зараз про то, что им попередничало. 14 и 16 лютого у Менску отбылись две акции оппозиции. Одна на День Святого Валентина, другая на традиционный День памяти. Якія были брутально разогнанные уладами. Олег, вы працавали на гэтых акциях. Скажите, есть такий попрок бок их организаторов? Этой акции они провели специально, рыхтуючыся вось до гэтых европейских визитов. Ваш погляд?
Не, я не згодны за таким попроком. День Валентина, это традиционная акция, она проводится уже, я памятаю, году 15. Фактично, завсёды молодь идёт по улицах Менска, раздае улётки, раздае клетки представникам амбасадов, выказывая свою любовь до европейских каштовностей. И эта акция менавіта под такими лозунгами проходила. Иншая речь, что, безумовно, молодь гэтым разом скористалась политичную ситуацию. Вот эта либерализация, так званая. И молодый фронт устроил такой тест для державы. Иншая речь, что такой тест мусил використовывать не только молодый фронт, а иншая организация. Все громадство, в принципе. Ну, прикладом, певная политичная партия и группа громадян могли подать заявку на регистрации газеты.
Олег, а як бы вы оценили деятельность правоохранных органов подчас гэтых разгонов? И она была больше брутальная, чем звычайно, тем меньше брутальная?
Я думаю, что это была середина для апошніх прикладно 2 гадоў. То есть яны робили все згодно с загадом, не допускать людей на проспект, але попередні яны не нападали. Потом, когда люди подошли, милиционеры увидели, что демонстранты них не испужались, что хотят протягивать свое шествие, тогда было выкрастан загад на разгон акции. Я стоял за этот час за спинами милиционеров и сдымал. Один из них спросил, кто это на меня? Другий сказал, может, наш. То есть они не чекали подвоху с боку оппозиции, в принципе, и не были настроены брутально. А потом был разгон, как звичайно, он проводился вельми жорстко, и был загад людей разбросать в разные кутки, разбить эту колонну, что они и зарабили.
Юры, в политическом сенсе, чому улада не устрымалася? Чому просто не дала отбыться всем этой акциям, перед всеми этими визитами, мирно, без уживання сілы?
Ну, ведаеце, я думаю, што прычына тут у тым, што аўтарытарныя ўладары больш за ўсё баяцца выглядаць слабымі, выглядаць слабакамі. А тая лібералізацыя, якую мы зараз назіраем, пры ўсёй яе палавіністасці, нават у яўнасці, з суб'ектыўнага пункту гледжання самой улады, гэта ўсё ж такі нейкая саступка. І таму ўвесь час карціць, паказаць, што лейцата ўлада по-ранейшему трымае ў руках. Што тычыцца вось гэтага ўздзеяння на захад, то я б сказаў так, што па-першае, рэпрэсіі былі ўсё ж такі дазаванымі. Ну, што сведчыць вось і расповед Алега, да чаго можна, дарэчы, дадаць, што пасля акцыі не было арыштаў. Это па-першае, а другое, беларускія ўлады зразумелі, што Еўропа зараз, ну, ўжо не так пільна будзе адсочваць кожнае парушэнне правоў чалавека. Дакладней, не кожнае парушэнне правоў чалавека будзе наўпрост уплываць на хаду ўзаемных адносінаў.
Юрій Олег, є ще три прозвища, які останнім часом, останні два тидні гучать у білоруській, так би мовити, політично-правооборончій сфері. Це прозвища волковицьких предпримальників Утуховича, Лявонова і Осіпенки, які були арештовані спецназом Міністерства внутрішніх справ, зараз тримаються під вартою. Їм пред'явлено обвинувачення у тим, що вони навмисно знищали майомість різних службових особ, які, від яких вони ніколи потерпіли. Пізніше пройшла інформація по білоруським телебаченням, що їх знойдена зброя. Олег, ось з протестом супроти затримання волковицької тройки виступила тройка відомих політичних зняволених Білорусі. Кім, Пасюкевич, Казулін. Це політичний арешт?
Вони так лічать. Я думаю, що на це мають і не право так лічить. Коли поглядіть інше підгледження, звичайно, кримінальне, так, то тут є шмат питань. По-перше, от ви самі сказали, що їх затримав спецназ міліції. Але обвинувачення, які ми вилучені, це і зброя, це і фактично замах на службових особу, це тягне на тероризм. Я не бачу тут КДБ, а чому не КДБ цим займається, чому не інші спецслужби, а спецназ міліції. Це підказує, що то, можливо, тут некі є гульні поміж міліцією і КДБ, і іншими структурами. Всім відомо, що є така боротьба, наприклад, що комітет держконтролю, департамент фінансових розслідувань на ножах з прокуратурою, чи там інші структури. Можливо, ось арешт цих підприємників так само нічого таке. Тобто це не чиста політика, це ще внутрішні розборки у владі.
Юрій, з вашого пункту гледження, політичне чи менеджмент, чи це питання внутрішньої політики, чи зовнішньої, то що відбувається з цією тройкою боковицької?
Я не виключаю, що тут така сумісь. Поки цю справу справдається не тяжко і не виключено, що це можливо, от те, про що сказав Олег, розборки поміж різними силовими груповками. Не виключено, до речі, що це розборки неких груповок в оточенні Лукашенки з іншими груповками, які, наприклад, сприяють ось теперішньому діалогу офіційного Мінську з Заходом. Так би мовити, спроба дискредитувати гэтую лінію, спроба створити для Європи картинку, от, мовляв, у Білорусі знову з'являються політв'язні. Але я б хотів звернути увагу на реакцію Заходу. Їх не спішаються обвестить політв'язнями. Заход глядіть на те, як же розвивається справа, що буде сказано, скажімо, під час слідства, що буде сказано на суде. Я не виключаю, що з гэтымі зняволенымі може адбыцца тое, што адбылося пасля 3 ліпеня шмат з якімі палітычнымі актывістамі, якія былі затрыманыя, а потым вызваленыя.
У студыі да нас з Юрым Дракахрустам далучыўся наш калега Ян Максімюк. Вялікі еўрапейскі дэсант. Делегація парламентської асамблеї Ради Європи, керівник зовнішньої політики Євразв'язу Хавіер Саляна і прем'єр-міністр Латвії у Мінську. Колеги, на цьому тижні не Брюссель, а Мінськ претендував на роль європейської столиці. Що відбулося? Чому керівник зовнішньої політики Євразв'язу Хавіер Саляна тепер приїхав у Мінськ? Перемови йшли поспіхово, чи не поспіхово, але не йшли у Брюсселі. Чому відбувся цей візит? Ян.
Мне здаецца, што прыезд менавіта Саляны ў Мінск адбыўся па двух прычынах. Па-першае, гэта дыпламатычны этыкет, і па-другое, тут ёсць і псіхалагічны разлік. Хоць і Саляна называецца верхоўным кіраўніком у пытаннях палітыкі ў развязу, дык ён, аднак жа, не самы высокі чыноўнік у Брюсселі. І калі ўзяць пад увагу дыпламатычныя рангі, дык ён мае ранг нейкага міністра ці, скажа, віцэ-прэм'ера. І тут выглядае дыпламатычна вельмі карэктна, калі, скажам, ось такі міністр едзе да прэзідэнта, з якім яму выпаў клопат зладзіць нейкую справу. Дыпламатычна гэта нармальна. З другога боку, Саляна гэта самы высокі прадстаўнік развязу, які наведаў Мінск у часе кіравання прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Дык тут, я думаю, Саляна гэта дакладна таксама разумеў, і я думаю, ён, прыехаўшы якраз да Лукашэнкі, паказытаў ягонае самалюбства палітыка.
Вы гаворыце пра сімвалічнае, дыпламатычнае значэнне гэтага візіту. Юры, толькі што стала вядома, паводле інфармацыі Reuters, што быццам бы кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Саляна абмяркоўваў з кіраўніком Беларусі прэзідэнтам Лукашэнкам пытанне прызнання, непрызнання Асеты. Мы не ведаем, не маем пацверджання гэтай інфармацыі ні з боку афіцыйных уладаў Беларусі, ні з боку Еўразвяза, спасылка на крыніцу проста ў Еўразвязі, ў чынавенства. Наколькі гэта магчыма? Наколькі гэта верагодна?
Калі гэта праўда, калі яны сапраўды пра гэта размаўлялі і адбыўся вот такі зліў, то ці ў іх там ў Еўразвязі некі бардак пануе поўны, ці гэта, ну, што называецца, подставка. Подставка і європейської дипломатії, і Олександра Лукашенки, бо про такі речі часом гандлюються, але про це не говорить услых, бо в цій ситуації російці будуть просто в обуренні, безумовно, і вони зроблять усе, щоб все-таки примусити Лукашенку признати для того, щоб, по-перше, своє словолюбство задоволити, а по-друге, перекрити йому шлях до цього партнерства. На мой погляд, це не нагадує русский піар.
Максима, один, хто в этом зацікавлен, це Осетия і Абхазія.
В такій ситуації, в таким зливі зацікавлена Москва зараз.
Давайте вернемся до білоруського тла этого візиту. Все ж таки, він відбувся одразу після двох брутальних акцій улади супраць активістів опозиції. Чому все ж таки Європа протягує діалог, быцем нічого не відбувається?
Гэтыя події у Європі безумовно зауважаються. Але виснови ідеї не в адказ, зараз робяться іншие, чим робилися раней. Після зустрічі з Лукашенком Салану журналісти спитали і на конт гэтых разгонаў, і на конт справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. І вось што адказаў верховны прадстаўнік Еўразвязу, я працытую. Усё, што трэба было сказаць, было сказана. Усё, што трэба было пакрытыкаваць, з майго боку было пакрытыкавана. І після усього гэтага вынік для мяне быў канструктыўным. Іншымі словамі, ніхто не лічыць, што ў Беларусі ўжо там буяе дэмакратыя. Але гэта не адзіны крытэр, паводле якога вызначаюцца двухбаковыя стасункі. Праблемы браку свабоды, праблемы парушэння правоў чалавека узнімаюцца. Але узнімаюцца ў прамым дыалогу, а не ў нейкіх гучных заявах, якія па шчырасці раней вялікага плёну-то не давалі.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода» – супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – візыт у Беларусь Хавіера Саляны і зменлівы твар лібералізацыі па-беларуску. Вы на хвалях «Радыё Свабода» у студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Сёння ў свеце 10 раз адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы. У сучаснай Беларусі становішча беларускай мовы пагаршаецца. Цяпер на ёй вучыцца ў 30 разоў меней першакласнікаў, чым у 94 годзе. Таварыства беларускай мовы праводзіць першы этап другой агульнанацыянальнай дыктоўкі. Узяць удзел у яе напісанні ў менскі офіс ТБМ прыйшлі паслы Швецыі і Украіны. Гомельскі гарвыканкам мае намер правесці збор звестак пра дзейнасць міністаркі БНР Палуты Бадуновай і разгледзець пытанне перайменавання ў яе гонар вуліцы. Наступствы сусветнага фінансавага крызісу ўсё больш адчувальныя для буйных прадпрыемстваў Беларусі. На шэрагу заводаў скарочаны працоўны дзень, пачасціліся затрымкі з выплатай заробкам. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода» – супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсад». Тэмы выпуску – візыт у Беларусь Хавіера Саляны і зменлівы твар лібералізацыі па-беларуску. Перадачу вядзе Александр Лукашук.
Давайте больш падрабязна якраз вернемся вось да гэтага пытання даверу. Ян, напярэдадні візіту Саляны мы на нашым сайце свабода.орг папрасілі нашых чытачоў, наведнікаў сайту паведаміць, што бы яны хацелі сказаць Саляну, нейкі мэсэдж. І вось я бы сказаў, што 90% таго, што там было, это быў заклік «не верце». Не верце таму, што скажа Лукашэнка. Наведнікі сайту таксама вядомыя палітычныя фігуры ў Беларусі, такі як Казулін, Прасюкевіч, Кім, у сваім лісце таксама пішуць: супрацоўніцтва з гэтым рэжымам не толькі амаральнае, але і небяспечнае. Еўрапейскі бізнес і афіцыйны Брусель павінны памятаць, што гульня з чалавекам без прынцыпаў заўсёды ідзе па ягоных правілах. Ян, Еўропа разумее, з кім яна мае справу, калі пасылае свае делегации?
Докладно так. Посылаючи свою делегацию в Минск, Европа докладно ведала цену за певниванием Лукашенки у щирость. И, по-моему, не была зацікавлена, как бы вывучать это питание глибей. А была зацікавлена, перш за все, у тим, чи Лукашенко бачит свой интерес у зацікавленості Европы ягоной особой. Вельми прагматично и цвероза оценил гэтыя визиты в Минск, не только Саляны, але так само визит парламентской ассамблеи Рады Европы, один из наведников на нашага сайту, і мені хацелася б зацытаваць кавалак з гэтага каментару. Пытанні застаюцца, але мне куды больш прыемна бачыць тут Саляну і іншых дзеячоў развязу, чым Пуціна і яго хэўру. Так ці інакш, але пэўны рух ідзе. Галоўнае незалежнасць краіны і яе не міфічная, а сапраўдная годнасць. Тут нам усім трэба працаваць, а ад высвятлення, хто больш беларус на Беларусі ці прыхільнік Расіі, ўжо стаміліся. Ось, па-моему, это даволі прагматычны падыход да таго, што адбылося на ў апошнія дні ў Мінску.
Александр, я бы хацеў дадаць, што мы часам засяроджваем нашу ўвагу толькі на Беларусі, не гледзячы ўвогуле на агульны міжнародны кантэкст, якія інтарэсы ёсць у самога Захаду. Вось я нагадаю, што на гэтым тыдні, якраз, дарэчы, ў гадавіну прыгожай тюльпанавай рэвалюцыі ў Кіргістане, Кіргістан прыняў рашэнне пра закрыццё амерыканскай базы ў Манасе, што наносіць вельмі моцны ўдар па ўсёй аперацыі ў Афганістане, якую я прыгадаю, вядуць не толькі амерыканцы, но і вядзе НАТО. І в этой ситуации, скажем, генерал Петреус, які керує, ну, фактично, двумя груповками, і афганской, і іракской, веде перемови з господаром Каримовым, президентом Узбекистану, про то, як все ж таки зробити коридор, як все ж таки підтримувати гэтую військову груповку в Афганістані. У порівнянні з господаром Каримовим Олександр Лукашенко ввогуле светоч демократії. Але ось доводиться вести розмови із Каримовим.
Ви говорите зараз про так званий структурований діалог, коли паралельно відбуваються перемови по розных інтересах, скажем, по військових, по економічних, по політичних, по гуманітарних, і вони не завсёды зв'язані поміж собою, вони розвиваються по своїх власних законах і переслідують свої власні інтереси.
Ну так, да, ми забуваємо, що НАТО веде війну. Це перше. І друге, що НАТО і ввогуле весь світ знаходяться у глибокому економічному кризисі.
А вертаючись до ситуації в Білорусі, то нам треба мати на увазі, що Еўразвяз до таких кроків підганяє термін. Бо у наступному місяці Еўразвязу треба прийняти рішення, що робити з припиненими санкціями візовими супроць білоруських чиновників і у тим ліку Лукашенки. І друге, ще важніше питання, що робити з Білорусію як такою? То значить тягнути її за вуші в усходні партнерства чи махнуть рукою?
Якраз до вас може бути саме головне питання. Виніки цього тижня, виніки цих візитів, як вони повпливають на ці відкази? Що би ви, в чому ви бачите виніки, Юри?
Я б сказав, що відказ уже даден.
Уже даденний відказ?
Я б сказав, да. Ведаєте, є просто певний дипломатичний етикет. Коли б ці питання були під питанням, пробачте за каламбур, то есть, коли было еще неведомо, ці запросять Лукашенку, ці не запросять, ці отримає Беларусь запрошение у Восходнее партнерство, так бы мовить, без дужек, Салана бы просто не приехал. А раз он приехал, это значит, что питание уже на сам речь, ну, скажем так, by default, по замолчанні, я не вырисовал.
Вы сгодны с этим отказом?
Для меня это найважнейшее, что, покольки, скажем, про сам змест перемовы мы ничего фактично не ведаем, мы говорили про сеты, цене, але важный тон. Важно то, что ось Юра цитовал, что сказал, выник размова для меня конструктивный. Таких слов не кидается не ветер. Видать, было выразно, что и для одного, и для другого боку вельми важно, каб домовиться, каб знайти компромисс.
Лукашенко сказал, что у этом диалога с Европой не будет удела оппозиции. Ён гэта ягоное пожаданне справдзіцца ці не?
Я думаю, справдзіцца. Для апазіцыі зрабілі некі такі пернік, сказалі, што вось запросяць апазіцыю разам з парламентарамі ў Раду Еўропы. Я думаю, на большае не пойдуць. Усё ж такі тут, пралічыўшы ўсе гэтыя хады, Еўразвяз дайшоў да высновы, што важней. Ці падтрымаць, скажам, діалог з апазіцыяй, ці паспрабаваць далучыць Беларусь да ўсходняга партнерства. Я думаю, адказ ясны.
Якія ще падзеі, імёны, навіны тыдня прыцягнулі ўвагу вядучых жывога эфіру «Свабоды»? У студыі Алена Ціхановіч, Сергія Бламейка. Алена, ваші галоўныя падзеі тыдня.
Я б выбрала дзве падзеі. Перша – гэта драўляны стары дом, які згарэў у Мінску, якога больш няма. Ну, а другая падзея – гэта страйк, які не адбыўся ў Магілёве. Гэта падзея ілюструе тое, чаму ў Беларусі быццам бы няма крызісу.
Сергей, і ваші падзеі, на што вы звернулі ўвагу?
Я звернув на падзеі гуманітарнага характару, культурнага, на выхад даведніка Леоніда Маракова аб рэпрэсаваных каталіцкіх святарах Беларусі і на вулічны брыфінг старшыні таварыства аховы помнікаў Антона Астаповіча.
Вельмі цікава. Алена, давайте пачнем з вас. Згарэў драўляны дом. Чаму гэта ўвага? Відаць, у Беларусі гараць там десяткі драўляных дамоў за тыдзень.
Гэты дом павінны былі знесці, таму што ён перашкаджаў будаўніцтву метро ў Менску. Але гаспадар, паколькі ён быў нязгодны з той кампенсацыяй, якую мы давалі за дом і ўчастак, і адмаўляўся перасяліцца з гэтага
дома. Ну, таксама звычайная гісторыя.
Звычайная гісторыя, але вот то, як гэта адбывалася, тыя карцінкі стаяць перад вачыма, што чалавек запаліў печ, кідае туды некія гумовыя рэчы, каб ішоў чорны дым, каб людзі прыйшлі выказаць ім салідарнасць. Міліцыя яго выцягвае тварам у снег, кайданкі яму на рукі надзяваюць, валакуць з дома. Потым пад'язджае бульдозер і бурыць гэты дом, у якім яшчэ цёплая печ, ад якога не адрэзалі яшчэ электраправады, і дом загараецца і згарае. Вот эту драму я б я пісала, ведаць, это новая драма са старой назвай «Раскіданае гняздо».
Скажыце мне, вот в европейском контексте, хіба в Чехии не так само робили бы, коли будуется дорога и людей треба, ну, отселить за этой дорогой?
Это важная проблема, сапраўды, наколькі вот той уласник нейкой территории, нейкой земли, нейкого дома, наколькі высоко он ценит свою маёмасць. Я хочу рассказать одну историю, якая связана с чешской фермершей, она зовется Людмила Гавранкова. И сталося так, что яе поле, на якім яна гаспадарыць, там кукурузу вырошчвае, пшаніцу, оно просто перешкаджало будаўніцтву запланаванной дороги от Праги на Градец-Кралове. 10 гектаров поля. І дзяржава самыя розныя кампенсацыі прапаноўвала, дашло да таго, што на ўрадавым узроўні ёй прапанавалі, я называю суму, за 10 гектараў поля ёй прапанавалі 45 мільёнаў крон. Это 2 мільёны даляраў.
І што ўзяла? Ну, бліскучая прапанова?
Жанчына не ўзяла. Эта жанчына не ўзяла, яна сказала, што яна фермерка да мозгу касці, яна хоча гаспадарыць, яна хоча гаспадарыць далей, яна не проста пражываць гэтыя грошы, яна не ўзяла. І ёй што прапанавалі? Ёй прапанавалі 250 гектараў поля. Я хочу сказаць, што ў дзяржавы, калі яна паважае чалавека, паважае правы ўласніка, заўсёды ёсць варыянты. Калі не грошы, то жыллёвыя метры. Калі не жыллёвыя метры, то ўчастак, то тэрыторыя. Тое самае магло адбыцца і ў Менску.
Сергею, в якости подеи, которая притягнула вашу увагу, вы назвали выход книги про лёс репрессованных представников католического духовенства у Беларуси.
Я назвал эту подею с двух причин. По-перше, вартая уваги, поваги и шанования усялякого героичная деятельность Леонида Маракова. И он один выдал уже полтора десятка книг, у тым ліку несколько энциклопедий про репрессованных белорусских письменников, громадских деятелей, про православных святаров. Гэта вельмі важна. А па-другое, сітуацыя неасталінізму, якая сёння існуе ў Беларусі. Мы ведаем, што калі прэзідэнт ідзе з ветэранамі на дэманстрацыі, то побач партрэты Сталіна, перапісаныя падручнікі гісторыі, існуе лінія Сталіна. І вось якраз на гэтым тыдні ў Камбоджы пачаўся суд на адным з чырвоных кмераў. Ён кіраваў турмой, дзе было забіта 15 тысяч чалавек. У Курапатах, дзе было забіта значна болей людзей. Пакуль што народны мемарыял у Камбоджы ў гэтай турме. Праз 30 гадоў пасля таго, як скончыліся тыя забойствы, там ужо дзяржаўны музей. У Курапатах забойствы скончыліся 70 гадоў назад. І музея ніякага няма. Плюс міністэрства недавно адмовілася дамагацца ўключэння Курапатаў у спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. А вось у суседній Польщі канцлягер Асвенцім уключены ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Дык вось дзейнасць такіх людзей, як Мараков, і выдання такіх кніжак даюць надзею, што калі-небудзь беларускае грамадства ўсё ж прызнае злачынствы сталінізму.
Алена, в якості другой подеи, яка притягнула вашу увагу, як ведучого живого ефіру, ви назвали страйк чи антистрайк у Могилєві.
Так, гэта сітуацыя на Магілёўскім заводзе штучнага валакна. Як кажуць, што гэта завод якраз з тых горшых, там 50% упала вытворчасць у параўнанні з мінулым годам. Што там адбывалася? Як паўсюль адміністрацыя прапануе, скажам, скараціць працоўны тыдзень або накіраваць людзей у вымушаны адпачынак. Дык вось там адзін цэх прадзільшчыкаў узбунтаваўся, кажуць, мы ні за што не пойдзем у вымушаны адпачынак, мы будзем працаваць.
Ім кажуць, бясплатна?
Не, буду працаваць за грошы, ясна, але кажуць, што паглядзіце, у нас жа склады перапоўнены, як вы будзеце працаваць? І тады некаму, відаць, з гэтых рабочых прыйшла, я не ведаю, каму прыйшла такая думка ў галаву, пашлі паглядзелі, там яны плёнку выпускаюць. А вось плёнка 2004 года.
На напарнікі, якая ідзе, да?
2004 года, яна ж уже не годная, яна ж уже лопне. Тады бяруць эту плёнку 2004 года, рэжуць яе на гранулят, зноў закідаюць у машыны і робяць новую плёнку.
Вось і вечная вытворчасць, да? Самі робім, потым самі ламаем і зноў з гэтага ж робім новае.
Не, але проста гэта такое тлумачэнне, таму што людзі не разумеюць, як крызісу няма быць. Няма крызісу,
ёсць. Ой, і крызісу няма, і вытворчасць працягваецца. Сергей, вы назвалі нешта такое нечаканае, вулічны брыфінг
У якості брифінг у середу Антон Остапович, старшиня товариства охови помніків, провів на вулиці брифінг для журналістів. Він звернувся до білоруської громадськості з просьбою врятувати архів товариства. Справа в тим, що у совєтський час на гроші гэтага товариства було адреставровано усе Троєцьке предмістя. У наш час товариство займало всього три пакуйчики в одним з домов. Яно було власником гэтага. У 2004 році їх перевели у орендатори, після заломили 15 євро за квадратний метр і у конці минулого года викинули. А ось тепер і погрожають викинути на смітник архів. Дык мою увагу притягнув контраст. Навіть у сусідній Росії, де так само з помниками не все добре. Там так само чиновники беруться реставрувати двухповерховий домок і в виніку отримується 15-поверховий хмарачос. Там такого хапає. Але у п'ятницю на гэтым тидні державний телеканал Росії «Вести» отдав годину ефіру на прес-конференцію і презентацію нового руху «Надзор», який утворений, моцний громадський рух, який буде боронити помники і назирати за їх реставрацією. У їх є навіть мобільні групи, які у протягу дня будуть перемещатися по Москві і спиняти будівництво у випадку потреби, коли нешто порушається. А у Білорусі вуличний брифінг для журналістів. Нема місця. Викидають з помешкання, вже викинули поважну, амаль 50-годову організацію.
Ви слухали передачу «Тидень з Радіо Свобода». У ній удільничали директор Білоруської служби Олександр Лукашук і супрацовники нашої служби Олег Груздзілович, Юрій Дракохруст, Ян Максимюк, Олена Тиханович і я, Сергій Абламійко. Глядзіце новий тидень з Радіо Свобода у суботу о 18.10 на телеканалі «Белсат». Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі «Свободи».
Шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.